гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху. Двое з арыштаваных, Аляксандр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Аляксандра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. У Віцебску адкрываецца славянскі базар, а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ўраду Юліі Тимашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. За недавер прагаласавалі 174 дэпутаты. Для прыняцця рашэння неабходныя 226 галасоў. Грузія вінаваціла Расію ў агрэсіі і парушэнні суверэнітэту краіны. Грузінская МЗС заявіла, што дзеянні Масквы нясуць пагрозу не толькі Грузіі, але ўсяму каўказскаму рэгіёну. Рэзкую рэакцыю Тбілісі выклікаў палёт над паўднёвай Асетыяй расійскіх вайсковых самалётаў 9 ліпеня. Паводле МЗС Расіі, гэта было зроблена для прадухілення магчымага ўварвання грузінскіх фармаванняў на тэрыторыю паўднёвай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў ізноў выступіў з крытыкаю намераў ЗША размясціць у Еўропе элементы сістэмы проціракетнай абароны. Паводле Лаўрова, той факт, што радыус дзеяння ракет, выпрабаваных Іранам на гэтым тыдні, не перавышае 2000 кіламетраў, сведчыць пра непатрэбнасць размяшчэння ў Чэхіі амерыканскага радара. Еўрапейскі звяз паабяцаў выдзеліць 500 мільёнаў еўра на развіццё Косава, выступаючы ў Брусэлі на адкрыцці міжнароднай канферэнцыі краінаў-донараў, прадстаўнік кіраўніцтва еўразвязу Олі Рэн заклікаў улады новаабвешчанай дзяржавы ўтаймаваць карупцыю і разумна скарыстаць выдзяляныя грошы. У Афганістане ўрадавая камісія заявіла, што ахвярамі амерыканскага авіаўдару ў правінцыі Нангаргар сталі 47 цывільных жыхароў, у іх ліку 39 жанчын і дзяцей. Раней амерыканскія вайскоўцы адмаўлялі факт загубы мірных людзей у выніку паветранага ўдару ў мінулую нядзелю. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў пацвердзіла намер стварыць незалежную камісію для расследавання абставінаў забойства былога прэм'ер-міністра Пакістану Беназір Бхута. Жонка прэзідэнта Францыі выпусціла сёння свой альбом поп-песняў. Галоўная тэма ўжо трэцяга дыска Карля Бруні пад назваю «Нібы нічога і не здарылася» – «Каханне да мужа Ніколя Сарказі».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс асобаў, падазраваных у выбуху, расце. Паводле нашай інфармацыі, у менскім следчым ізалятары знаходзіліся 10 чалавек. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным пракурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў.
За кратами изолятора часового утримания находятся былые активисты Белого легиона, организация, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числав, Мирослав Лазовский и Игорь Корсак. Их затримали 7 и 8 липеня, провевшие у ихних кватерах пиратрусы. 9 ліпеня супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша, моладзевага актывіста партыі БНФ Ілю Богдана і актывіста АГП Аляксандра Сергіенку. Сёння супрацоўнікі КДБ затрымалі лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжука Высоцкага. Крыху пазней каля станцыі метро «Няміга» супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта яє сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш.
Четвертом там вообще никуда не входили, только вечером, когда вышли на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроць незаконного утримання під вартою. Під час перетрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колючу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили.
Сигарети, спички, мило, паста, туалетна бумага, салфетки. Запрещені колюще режучі предмети, стекляна металічна тара, варена колбаса і все сипуче. Приправи, чай, кофе, перець. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сержука Висоцкого и Александра Сергиенко перевели у следующий изолятор КДБ, так званую «Американку». Активисты молодевого демократичного руху из разных организаций не выключают, что у криминальной справе, распочатой по водле артикулу «Злостное хулиганство», могут тягом суток з'явиться новые арештованные из их осяроддя.
Сьогодні президиум політради об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребуванням визволити усіх затриманих активістів опозиції. Лідери об'єднаних демократичних сил потребують так само зустрічі з генеральним прокурором і заявляють про можливість бойкоту парламентських виборів. Повідомляє Валер Каліновський.
Лідери об'єднаних демократичних сил збираються усіми можливими сродками домагатися визволення активістів опозиції, затриманих по справі об вибуху на концерті 4 липня у Мінську. Вони закликають проводити акції солідарності з затриманими, звертаються до білоруської і міжнародної супольності з закликом виказувати протест у зв'язку з останніми подіями. Сябра політради АДС Сергій Калякін зазначив у «Свободі», що лідери опозиції потребують так само термінової зустрічі з генеральним прокурором у зв'язку з останніми безпідставними затриманнями активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви президиуму політради об'єднаних демократичних сил подає Вінцук Вячорка.
Ми констатуємо, що в Україні почалися рознуздані політичні репресії під час виборчої кампанії, що у цій ситуації говорити про свободні і справедливі вибори абсолютно не випадає. Коли з одного боку Лукашенко на публіку говорить про бицем би своє потребування до державних структур забезпечити атмосферу прозристих і свободних виборів, а з другого боку підначалені йому ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютная большиня сирот затриманих у справі об вибуху – гэта активісти альбо шараговые сябры демократичних політичних партій усі організацій. У гэтай ситуації ми розглядаємо махчимасць перегляду формату ўдзелу об'єднаних демократичних сілов у виборчай кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чалавека АБСЕ з пропановай розглядець махчимасць неприсылання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох дзён.
Вінцук Вячорка переконаний, що за гэтими репресіями стоїть особисто Олександр Лукашенко.
Ён, видать, вирішив, що ён безпокарано може витворати все, що завгодно, і перетворати країну у концлягер. На жаль, влада пішла по самим кепським шляху після трагічної події 4 липня. Наші попереджені владі не були почуті.
Опошнія затримання фактично паралізували виборчі штаби Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Учора був арештований Олександр Сергієнко, сябра політради АГП і керівник ініціативної групи по вилученню кандидатам у депутати Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький повідомив так само про сьогоднішнє затримання ще трьох активістів партії. Сябра політради Михася Пашкевича, який керує ініціативною групою Олександра Добровольського, а так само керівника Мінської городської організації «Молодые демократы» Виталя Стажарова и керовника организации «Молодые демократы» Центрального района Менску Кирилу Павловского. Поводле Анатолия Лябецьки своими деяниями влады подштурховывают оппозицию до бойкоту парламентских выборов.
Будем значит, следовать, инициировать проведение политрады, потому что я настолько могу внести коррективы в выборщую кампанию. Мы это называем политичный террор, который распочатый. Будем разглядать формат своего удела. Стоит питание на сам речь бойкот, который обвестит своим выбором сам Лукашенко.
Заявил Анатоль Лябедько. Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин кажа, что все больше переконывается у реальности своих ранейших подозрений на конт махчимой дотычности уладных структур до выбуху 4 липеня.
Все пытаются направить в чисто политическое русло и искать виноватых в одном направлении. Что само по себе это не профессионально, если уже говорить о деле, но либо как бы так было изначально запланировано.
Особисто до Лукашенко оппозиция покуль не звертается, а господар Калякин кажа, что хотел бы, каб той супоставил свои учарашние заявы про демократичность выборов и то, что отбывается на справе.
Вот сейчас абсолютное расхождение между тем, что вчера мы видели и звучало из уст главы государства, и то, что делается на самом деле в республике, оно просто очевидно. Очевидно для всех людей, которые знакомы с этой информацией.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
І ми працягуємо обміркування головної теми опошніх дзьон. Хто виноваты у выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? З гэтым пытанням да Менчукоў звярталася Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто виноваты у гэтым выбуху?
На мой взгляд, скажем так, это дурасць людская во всей своей красе. Людям нечего делать, они пытаются испортить другим.
Власть к этому отношение, если имеет, то об этом никто никогда не узнает. Насчет провокации я сомневаюсь, потому что, насколько я слежу за политической ситуацией, оппозиция наша такими методами не действует. Гибнут и страдают невинные люди, а правительству по барабану на это, потому что оно ничего не делает для того, чтобы защитить людей, которые приходят на праздник, устроенный государством. Одним нечего делать, другие ничего не делают для того, чтобы предотвратить такое, а третьи приходят развлечься.
Я тоже не знаю, даже никаких мыслей, кто это мог сделать. Но по последним данным, бомба была очень профессионально сделана. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы допрыгались, и до нас терроризм докатился.
На ваш погляд, кто виноваты у этом выбуху?
Мне кажется, это обычно люди хотели праздники испортить, что-то в этом роде.
А левость кто виноваты? Як на ваш погляд?
Взрослые, которые, может, против политики что-то имеют в виду. Там же Лукашенко был. Я вообще на такие праздники не люблю ходить. Что-то такое массовое, я всегда дома.
Такія адказы мы пачулі ў Менску. Берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведаміў у «Свабодзе» пра кур'ёзны выпадак, які, на яго думку, сведчыць пра тое, што міліцыя і КДБ не там шукаюць вінаватых. Сёння супрацоўнікі спецслужбаў з'явіліся ў сям'ю нябожчыка Канстанціна Мысліўца, былога актывіста партыі БНФ, лідара апазіцыі ў райцэнтры Драгічын. Заява Людмілы Мысліўец, што яе муж памёр яшчэ ў 2006 годзе, не збянтэжыла наведнікаў. Яны загадалі спадарыні Мысліўец, а таксама яе пасынку Кірылу, прайсці экспертызу і даць пісьмовае тлумачэнне аб сваім месцазнаходжанні 3 ліпеня. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікавана як злоснае хуліганства? У гэтых ды іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды».
Можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете. И никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не как больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас как бы сам терроризма нема.
Спецыяльная перадача з удзелам Мечыслава Грыба, таксама палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, якую падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, у нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарештаваных, Александр Сергієнка і Михайло Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавитися, де він був 3 липня. Центр Вітебску, де відкривається Славянський базар, обвішаний режимною зоною. Увоход контролюється металошукальниками. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Раубичах проходить музичний фест «Амбасовіще». Учора Александр Лукашенко провел нараду у питанні проведення парламентських выборов. Цитую. «Усім кандидатам варто забезпечить ровный доступ до СМІ, каб нас потом не попракали, что мы одним створили сприяльные умовы, а іншим – несприяльные», – заявил керівник держави. Разом з тим Александр Лукашенко ізнов підкреслив, що опозиціонери, на його думку, у парламент не пройдуть, бо їх народ відхилить. Як політологи оцінюють гэте виказування керівника держави, висвітляв Віталь Циганков.
Паводле офіційних криніць Александр Лукашенко підкреслив своє потребування, що виборча кампанія повинна бути максимально відкритою, демократичною і цілком прозорою. Можна значити, що білоруський президент та інші представники влади уже не перший раз заявляють, що вибори повинні стати лесні узором для всього світу. Про що свідчать гетеї заяви? Наскільки реально важно для влади, каб вибори отримали міжнародне признання? Політолог Юрий Чаусов лічить, що на виборах влада максимально уключить систему безпеки.
Заходи, які будуть пригожено виглядатися, де не впливати на реальний ход виборчого процесу. Включення представників АДС у склад округових виборчих комісій – це, на мій погляд, можливо. Питання реєстрації кандидату, я думаю, залишиться, що на старому рівні буде кілька таких фільтраційних бар'єрів, і існуюче законодавство дозволяє зняти кандидата вже у ході голосування, початку дотермінового голосування. Так что я думаю, что улады максимально включат систему безопасности, але одночасово для внешних акторов будут робить переважно пиар-заходы. Сотни раз повторять, репрессий не будет, выборы будут демократичные, А сутность на все останется на старом уровне.
Говорил Юрий Чаусов. Політолог Олесь Логвінець означає, що влада остерігається невисокої явки виборників і хоче підтримати цікавість до цього процесу.
Коли сьогодні поглядеть, яким чином зачищається усе твоє вельми квое політичне поле і політична альтернатива в Білорусі, то відавочно ніяких демократичних виборів у Білорусі немагчимо чекати. Демократія – це не гучні декларації керівників, а демократія – це практика. І це те, що відчувають люди. Один з чинників демократичних виборів – це коли опозиція після скінчення цих виборів не каже, що було фальсифікацій. Улада перестерігається, що буде не вельми висока явка, що шмат які білоруси ведають, яким чином відбуваються в Білорусі вибори, і таким чином вона хоче підтримати інтерес до цього цілком контрольованого уладою процесу.
Це було міркування Олесі Логвінця. Наскільки Захід готовий повірити заявам білоруських уладів про демократичність виборів? Ось що лічить експерт в міжнародних стосунках Андрій Федоров.
Виходячи з усіх попередніх електоральних кампаній, я міркую, що заяв буде все ж маловато, треба зібрати ніякі кроки. Такі основні, як допуск опозиції до сродків масової інформації, кандидатів до опозиції, включення, може не во всі, але у шерах виборчих комісій і спинення переследу, напевно, все ж це буде відсочуватися, на мій погляд.
Міркуваннями експертів цікавився Віталь Циганков. Я нагадаю, що об'єднані демократичні сили розглядають можливість перегляду свого уділу у виборчій кампанії. Може бути прийнято рішення і про бойкот, коли не будуть визволені усі затримані на протягу останніх 3 днів. Тим не менш про ходу виборчої кампанії. Сьогодні останній день вилучення кандидата у склад округових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили ще до початку виборчої кампанії публічно обвістили про свою мету – пропонувати свого кандидата у кожну зі 110 комісій. Ці виконали яне обіцяння, висвітляв Володимир Глот.
Пресавы сакратар объединенных демократичных сил Юры Потемкин сказал «Свободе», что абсолютно докладную лишбу вылученцев назвать нельзя. Ахвотных працевать в округовых комиссиях пропоновывали не только политические партии, але и громадские организации. До того ж, знайшлися активисты, якія самостоятельно збирали подписи, каб балятаваться в округовые комиссии, удокладняя спадар Потемкин.
И коли это все обогульнить, то мы отримаем недолежбу около 140-150 кандидатов в склад выборчих комиссий.
Юрий Потемкин поравновывает ситуацию с той, якая была 4 года тому на попередних парламентских выборах. Тады вылученцева до позиции было по 200. Але цяпер отбор вёўся больш уважліва и старанна, подкрэсліла пресава сакратара ДС.
Есть адрозненні, яны звязаны в першую чергу с тым, что зараз оппозиция стала больш в'єднаная и больш систематизованная праца ідзе. Тому з'явіліся єдиний список кандидатов в округовой комиссии и список кандидатов тих, хто будуть вылучаться у парламент. 4 года тому кожная партия вылучала только кандидатов, кольки хотела. Не было центра одиного, координационного, який бы отбирал эту кандидатуру, чтобы самые мощные, те самые подрихтованные люди были пропонованы в комиссии. Не подается, что там лишь по 200.
Сустаршиня объединенных демсилов Анатолий Ляукович каже, что кандидата в округовая комиссия до позиции этим разом подрихтованы, как николи добра. Усе питання, ці включить их у склад комиссию. Учорашнія заклики Александра Лукашенки створить усім претендентам ровної умови повинны быть подтверждены реальными справами, констатує спадар Ляукович.
Конечно, это гуйня. Режим может иствовать только тогда, когда электорат зомбированный, когда с электоратом не могут сустракаться люди с іншим поглядом, тем более представники інших партий, інших идеологий. Тому что тут строить иллюзии?
Згодно з виборчим законодавством, формують округові комісії президіуми обласних і Менського городського совєтів і виконкамів. На гэта даецца 3 дні. Таким чином, до уторка 15 липеня склад усіх 110 комісій повинен бути визначений.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Разом з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і телевізійний канал «Белсат».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Ну а наш адрес в интернете свобода.орг. Ад учора центр Витебску обвешаны режимной зоной. Трапить сюды можно только праз обсталяваные металошукальниками контрольные пропускные пункты. На сегодняшнее открытие славянского базару чекают Александра Лукашенко. Тому супрацовники милиции особливо пильные. Першим под ихную увагу трапил витебский оппозиционер Борис Хамайда, який уранні вышел у центр городу распаўсюджваць незалежную прессу.
Сёлетний фестиваль отрозневается от минулых надзвичайной колькостью милициянтов. На сегодняшнее открытие славянского базару чекают Александра Лукашенко, тому супрацовники милиции особливо пильные. Першим под их увагу трапил витебский оппозиционер Борис Хамайда, який уранні вышел у центр города распаўсюджваць незалежную прессу. Поводле оппозиционера до яго подошел незнакомый мужчина и попробовал спровоковать на бойку. Як высветлилося, за развитием этого конфликта назирал милицианту цивильным, який выкликал службовую машину. У пасторонку ён показаў, што 60-гадовы апазіцыянер першы пачаў нецэнзурна выказвацца на адрас беспрацоўнага мужчыны 1971 году нараджэння. І Барыса Хамайду, замест таго, каб засведчыць нанесеныя крыўдзіцелям цялесныя пашкоджанні, павесілі ў чыгуначны раённы суд. Витебская активистка Алена Залеская пришла на процесс, как подтримать сябра, який потерпел от хулигана. Однако доведалась, что той уже стал обвинуваченным.
Я рот открыла, когда покажу мне, говорят, его уже увозят. Куда увозят? Что увозят? Я подошла к машине, милицейская боюсь, сидит. Телефон у него отобрали. Тому, кто бросился на него, отпустили. Ему дали 3 суток.
Расповела Алена Залеская. Александр Лукашенко, до приезду якого зачищали город, у первой половине дня наведал отремонтованный Витебский родильный дом. Выступаючи перед присутными, он зазначил, что за 5 годов все медичные установы Беларуси необходимо привести у идеальный стан. Прикладно так, как это сделали до ягоного приезда у Витебск. С программой визиту Александра Лукашенко жыхароў Витебску не знакомили, тому потрапить на встречу с ним могли только адмыслово запрошенные особы. На вечеровом открытии фестиваля с уделом президента будут еще строжейшие заходы контролю. До прикладу, журналистам загадано з'явиться за 2 годы до початку, как пройти особистый догляд перед уваходом у летний амфитеатр. Шараговые витебские минаки после 16 дня могут трапить у центр города только про адмысловые контрольно-пропускные пункты, обсталеванные металлошукальниками. Контролерам загадано не пропускать тех, кто несе с собой сок у пакетах або іншие напои у непрозрыстых бутыльках. Гэткія меры перасцярогі уведзеныя пасля надзвычайнага здарэння – выбуху 4 ліпеня ў Менску. Таму ў Віцебску побач з фестывальнымі афішамі вельмі часта можна сустрэць пісьмовае папярэджанне пра тое, што тэрыторыя кантралюецца камерамі відэаназірання або заклікі быць уважлівымі і не дакранацца да падазроных прадметаў.
Славянскі базар пачынаецца сёння ў Віцебску. Ну а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Сёлета ўжо 4-й раз. З Раўбічаў паведамляе Інна Студзінская.
Сёлета гаспадаром свята выступае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На свята запрошаныя вядомыя беларускія музыкі, прафесіяналы ў сферы музычнай індустрыі, творчая інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, дыпламаты. Арганізатары фэсту сёлета вырашылі даць магчымасць выступіць гуртам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Традыцыйна неяк раней прыязджалі раскручаныя групы. А вось зараз цягам некалькіх месяцаў арганізатары адбіралі гурты для удзелу ў фэсце. І вось зараз на сцэну, якую тут пабудавалі, выходзяць гурты: Індра, Полацак, Заточка з Магілёва, Джамбі Бум з Менску, Кальмары Бяроза, Клуста Луста, Глінтвейн. І вось сярод усіх гэтых гуртоў пераможцаў будуць абіраць госцікі фестывалю праз галасаванне. Усім удзельнікам фэсту, гасцям выдалі карткі, і калі ўсе выступяць, будзе галасаванне. Але вось толькі што тут выступіла Крамбамбуля, яна так публіку падагрэла крыху. Вельмі так весела, вельмі прыгожа ў такіх касцюмах. І, дарэчы, я паразмаўляла толькі што з Лявонам Вольскім. Ён сказаў, што для маладых музыкаў, якіх яшчэ мала хто ведае, гэта вельмі, вельмі добрая магчымасць паказаць сябе, бо ўсё ж такі публіка тут та творчая і можа і пакрытыкаваць, і параіць. І што яшчэ цікавае, упершыню за 4-гадовую гісторыю у фэсце сёлета бяруць удзел і амерыканскія музыкі. На Амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio. І, дарэчы, заўтра яны даюць канцэрт у Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, самым першым выступіў сёння на сцэне часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Яго віталі такімі аплодысментамі, не выпускалі са сцэны, таму можна сказаць, што самы першы выступоўца быў. А зараз ён у нас у эфіры. Спадар Джонатан, вы тут 2 гады працуеце ў Беларусі, і яшчэ сказалі, што будзеце год працаваць як мінімум. І я зразумела, што вы вельмі любіце беларускую музыку, таму што кожны год запрашаеце цвет беларускай музыкі, тут такія гурты сёння. Чаму вы праводзіце музычныя фестывалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дзякуй. Музычны фестывал Амбасовіча – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дзякуй вялікі.
Такім чынам ведае беларускія песні часовы павераны, так што я думаю, сёння будзе падпіваць і вывучыць яшчэ не адну беларускую песню.
А працяг інтэрв'ю з Джонатанам Мурам пра стан амерыканска-беларускіх дачыненняў у нашай праграме праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
сегодня у свете означается Сусветный день народа насельництва. Этот день был уведен у 1987 годе, коли поводля подликов демографов колькость людей у свете досягнула 5 миллиардов. Демографы сошлись на тем, что 5-миллиардным человеком на нашей планете стал жихар Загребу Матей Гаспар. А кольки людей на свете сегодня, існуют разные системы подлику и разные лечильники. Один из таких лечильников стоит на нашем сайте. Коли я читала эту короткую информацию, насельництво свету побольшило приблизно на 10 человек. На Беларуси, на жаль, смертность превышает нараджальность и колькость людей поменьшается.
Восемнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфиры новины. Сегодня у свете. Верховная Рада Украины отхилила резолюцию об вотуме недоверу у Раду Юлии Тимошенки. Разгляд гэтага пытання инициировала фракция оппозиционной партии регионов. Грузия обвиноватила Россию в агрессии и порушении суверенитета Украины. Грузинская МЗС заявила, что деяния Москвы несут погрозу не только Грузии, але и всему Кавказскому региону. Министр замежных справ России Сергей Лавров изнов выступил с критикой намеров США разместить у Европы элементы системы противоракетной обороны. Поводле Лаврова, той факт, что радиус деяния ракет, выпробованных Ираном на этом тыдне, не превышает 2000 километров, свидетельствует про непотребность размещения у Чехии американского радара. Европейский связь пообещал выделить 500 миллионов евро на развитие Косово. У Афганистане урадовая комиссия заявила, что ахвярами американского авиаудару у провинции Нангаргар стали 47 цивильных жыхароў, у их лику 39 жанчын и дзяцей. Урадовые войски Туреччины ведут сегодня операцию супраць сепаратистов с Курдской рабочей партии на паўднёвым усходе краины. Поведомляется, что у сутыкненнях были забитые 10 ваяўнікоў. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. У рамках расследования справы об выбуху у Менску затриманы свыше 10 дейных и былых демократичных активистов. Сегодня завершается термин попереднего 72-годинного затримания, однако следшие продолжают подозреванным термин утримания под вартою до 10 суток. Один из затриманных, Игорь Корсак, заявил, что с сегодняшнего дня починая голодовку протесту супрать незаконного утримания под вартою. У Драгичине супрацовники спецслужбов пришли в семью померлого 2 года назад былого активиста БНФ, лидера демократичных сил у Драгичина Константина Мысливца, как потекавиться, где он был 3 липеня. Президиум Политичной Рады Объединенных Демократичных Сил на терминовом поседжении ухвалил сегодня заяву с потребованием вызволить всех затриманных демократичных активистов. Лидеры АДС запотребовали отставки керавництва КДБ и встречи с генеральным прокурором. Центр Витебску, где сегодня открывается фестиваль «Славянский базар», объявлен режимной зоною. Трапить туды можно только праз обсталяванный металлошукальниками контрольно-пропускный пункт. Надзвычайные меры безопасности будут дзейнічаць у Витебску до 18 липеня.
Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам гала-канцэрту да Дня Незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21-га стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На официальном узровні выбух 4 липеня называют инцидентом. Чому здарэнне, якое только по счастливой выпадковости не провело до человечих ахвяров, квалификованное як злостное хулиганство? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за 2 гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве, неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. Под старшиняванням Мечислава Гриба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Конституцию Республики Беларусь. Таким чином, пачнём нашу размову з масовых мероприемств и потенциальных небезпеков, якія паўстаюць перад непосредными удзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Для мікрафону Олег Груздзілович.
4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў терпяць, а то і гінуць людзі. Прычыны таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Крыстына ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве.
В сентябре будет день города, я не пойду туда, потому что страшно еще все-таки.
Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя удасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавай бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на дзень незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўная норма аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду?
В зависимости от обстановки, количества предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей.
Напередодні масавага мерапрыемства абавязкова ствараецца штаб і складаецца план, у якім распісана, хто за што адказвае, размеркаваныя сектары адказнасці на месцы. Выкананне плану кантралюе службовец, прызначаны начальнікам штабу, распавёў былы супрацоўнік КДБ Валер Костка.
У Ташкенце, калі праходзілі яшчэ сацыялістычная рэвалюцыя гэтыя мерапрыемствы, мы за два дні уже на этой территории все вычищали, все опломбовали и сидели там, дежурили круглосуточно, в оцеплении стояли и никого туда не пускали.
Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць двух выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працы не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога ахапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Олег Алкаяў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста.
У них ёсць прыборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуха. І прежде, дзе ён паявляецца, ўсё абрабатваецца. Туалет без гэтага не заходзіць. Карабок спічак, кога будзе ў кармане, ўжо гэтага чалавека на прыцэл возьмуць, і ён там блізка не пакажацца.
Ці дастаткова ў беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкрасаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі.
Сил и сродка в Беларуси больше, чем достатково. Все заключается в организации и профессийности. Основные накерунки обеспечения таких мероприемств однольковые, и спецслужбы делятся опытом. Скажем, американская спецслужба при охове президента денечает жестко, не идет больше либерально. Але сама схема оховы и особ, и массовых мероприемств не однольковые.
Рассказывал Олег Груздзілович. У свою чергу Мечислав Гриб сгадывая, як забяспечваўся грамадскі парадак у часы, калі на пачатку 80-х 20-га стагоддзя ён узначальваў управленне аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справ Беларусі.
Усе мерапрыемства з масавым прыбываннем людзей, пачынаючы ад раёна, вобласці і канчая рэспублікай, павінны планавацца. Складаецца адпаведны план, людзі, якія адказваюць за гэта, выязджаюць на месца, дзе будуць праходзіць гэтыя мерапрыемствы, расстаўляюць свае сілы, сродкі, разбіваюць гэтую пляцоўку на сектары, участкі, прызначаюць старшых. Для ўсіх гэтых мерапрыемстваў ствараецца ў бясковым парадку штаб. Кіраўніком штаба, як правіла, прызначаецца нехта з кіраўнікоў міністэрства. Я таксама ўваходзіў у гэтыя штабы. Акрамя таго, у гэтых планах прадугледжваліся мерапрыемствы на всякі выпадак пагодных катаклізмаў. Прадугледжвалася эвакуацыя людзей у гэтых планах, што аб'яўляць, каму аб'яўляць. Пры штабе з заўсёды знаходзіліся хуткая дапамога медыцынская, пажарная тэхніка там знаходзілася, і зразумела, быў прадугледжаны рэзерв.
Ці магчымае паўтарэнне выбухаў, якія ў верасні 2005 году упершыню прагучалі ў Віцебску, а 4 ліпеня адбылося аналагічнае надзвычайнае здарэнне ў беларускай сталіцы. З такім пытаннем карэспандэнтка «Свабоды» Юлія Рымашэўская звярнулася да менскіх мінакоў.
Ці можа такая сітуацыя з падобнымі выбухамі ў паўтарыцца?
Паўтарыцца ў нас можа ўсё. Напрыклад, калі гэта, як я думала, правакацыя, то гэта, канешне, можа паўтарыцца. Калі ўзяць, што гэта нейкі псіхічна хворы чалавек, таксама можа паўтарыцца ў нашым жыцці, ў нашым грамадстве, ў нашых абставінах. Усё можа паўтарыцца, я лічу так.
Помню. Опять же, когда возникнет похожая ситуация, это вполне может повториться.
В принципе, отморозков везде хватает в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся.
Конечно, может, почему нет? Что, у современной власти нет, что ли, врагов, скажем? Все может быть.
Хотелось бы, как не было такого, але в этом свете никто не застрахован от неких здарэнняў. Все может быть в этом свете, но я верю все-таки в лепшее и доброе, и человечий розум, что такого больше не будет в нашей войне.
Злачынство у ночь на 4 липеня в Менску квалификованное как злостное хулиганство с перспективой покарания от 2 до 5 годов позбавления воли. Терроризм тягне куды больш жорсткие санкции, ажно до вышейшей меры. Чулися заявы относно того, что Витебскую и Менскую справу треба объеднать. Не выключено, что за выбухами стоит один и той же человек. До речи, как раз напередодні у Витебску открылся традиционный славянский базар, на які збіраецца вялікая колькасць народу. Якія захады бяспекі падрыхтавалі гарадскія ўлады, і якія ўрокі менскага святкавання зрабіў для сябе Віцебск. Нарэшце, на якой стадыі расследавання віцебскіх справаў? Адказы ў матэрыяле Інны Студзінскай.
У абодвух выпадках спрацавалі самапальныя зарады. Асобныя дэталі ў пляне вырабу выбуховых прыстасаванняў і іх размяшчэння ў вялікім натоўпе людзей вельмі падобныя. Толькі ў Віцебску бомбы былі начыненыя дэталямі з гадзіннікаў, а ў Менску балтамі і гай. У Витебску так само спочатку спробовали притягнуть до отказности оппозиционера – жодинского молодофронтовца Паула Красовского. Хлопца выратовали штампы у пашпарте, и он у день выбуху был за мяжой. Пасля пиратрусов у работника у гадзинниковага заводу ды майстерню следство вышло на братов Виталя и Юрая Мурашку, у яких батька працаваў калісьці гадзинниковым майстрам. Амаль паўгода браты отседзілі, а потым их выпустили. У 2007-м быў арыштаваны чарговы падазраваны – майор Витебскага абласнога управлення КДБ Дзямідаў. Потым яго адправілі на пенсію, так нічога і не даказаўшы. Пазней, са словаў генпракурора Петра Міклашэвіча, стане вядома, што за паралельна выяўленае злачынства у Витебску было затрымана каля 60 асобаў. Справа не закрытая дагэтуль, кажа старшы ўпаўнаважаны Витебскай абласной прокуратуры па сувязях з грамадскасцю.
К нему внимание, в принципе, не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
Следчы па асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Беларусі Александр Расолька, які курыраваў Витебскую справу, таксама пацвердзіў, што справа знаходзіцца
стадия расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, что можно за день раскрыть или на два.
Сегодня у Витебску начинается фестиваль «Славянский базар». З учорашняга дня у городе узмоцненные заходы безопасности, каже супрацовник пресс-службы областной милиции.
Ленина, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Центра города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты.
Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Кожный наведник будет проходить праз металя-шукальник. До того ж, супрацовники милиции оглядеть усе ягоные речи.
Наш громадский редактор Мечислав Гриб выказывая свое меркование относно того, чому следство почало справу по выбухах у Витебску и Менску по артикуле «Злостное хулиганство».
На мой погляд, сюди просится артикул 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь – тероризм. Але, наскільки я пам'ятаю, в Білорусі не було кримінальних справ по тероризму. Все узбуждали по хуліганству, до хуліганства по совокупності додавали інші артикули супроть особы тяжких пошкоджений и так далее, але на терроризм не переходили. Но можно подумать, что мы хотим показаться перед Сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не как больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Мы протягнем нашу передачу с уделом Мячеслава Гриба после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Об'єднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча».
Гаворыць Радыё Свабода. Для мікрафону Ігар Карней. Мы працягваем перадачу з удзелам грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мячеслава Грыба. Тэма – выбух самаробнага прыстасавання ў цэнтры Менску, ад якога пацярпелі больш за 50 чалавек. Блізу 4 дзесяткаў дагэтуль застаюцца ў шпіталях. Хто стаіць за арганізацыяй выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? Што на гэты конт думаюць жыхары сталіцы? А пытанне ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў выбухах, якія адбыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці?
Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя.
Паняцця не меню, я думаю, все-таки это хуліганство было. Если все предусмотреть, я думаю, это все-таки хуліганство было.
Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как бы больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они предстают в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие.
Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать.
Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое, может, просто хулиганю, а кто его знает? Я не детектив, я не могу знать. Да всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. Я не взаимодействую. Вообще, я политикой мало интересуюсь.
Як мы пачулі, ні ў адным з меркаванняў не прагучала, што выбух мог быць арганізаваны якойсьці апазіцыйнай сілай. Аднак, нягледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, маўляў, інцыдэнт не будзе падставай да расправы над апазіцыяй, першымі арыштаванымі па справе сталі актывісты Белага легіёну. Арганізацыі, якая ўзнікла пасля ліквідацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў у сярэдзіне 90-х 20-го стагоддзя. Ці чакаюць апазіцыйныя сілы новых ператрусаў, абвінавачанняў, арыштаў? Высвятляў Уладзімір Глот.
Олег Ігнаценка, былы ўганец, падпалкоўнік запасу, працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю органаў выканаўчай улады прэзідэнта Беларусі. Ён лічыць, што выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці меў аж тры мэты.
Сама тема «Мы беларусы», она же это апофеоз.
Сама тэма «Мы беларусы» была апофеозам, і ўсё гэта дзеля таго, каб людзі прывыкалі да думкі, што Беларусь самастойная дзяржава, што такі выбар зроблены, і калі Москва прымусіць праводзіць рэферэндум, каб людзі галасавалі за самастойную Рэспубліку Беларусь. Другая тэма наўпрост звязана з выбарамі. Выбух дае магчымасць мець рычагі ўздзеяння на апазіцыю. Людзям намякаюць, што яго магла зрабіць і так званая апазіцыя. І трэцяя мэта – пасеяць сярод людзей страх. Людзям убіваюць у галаву, што толькі адзін чалавек можа выратаваць іх ад усяго. І такую палітыку Лукашэнка праводзіць ужо ўжо 14 гадоў. І гэта трыадзіная задача была выкарыстана практычна на 100%.
Трыадзіная задача, яна практычна была выполнена 100%.
Палітолог Александр Фядута не пагаджаецца з тым, што ўлады шукаюць арганізатараў выбуху сярод апазіцыі.
Справа не ў тым, колькі чалавек яны арыштоўваюць і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць улад, а што робіць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюць. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робіць вобыскі і затрымліваюць людзей.
Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Игнатенко лечит, что у многих людей знік довер до уладов.
Созданы вот этот неэффективный аппарат управления.
Створаны неэффективный аппарат кіравання. Ён працуе цяпер сам па сабе. І людзі, якія звертаюцца ва ўсе ўладныя структуры, бачаць, што ніхто іхнае пытанне не вырашае. Людзі звертаюцца ў міліцыю, прокуратуру, суды і нідзе не могуць знайсці праўду. І такія эпізоды, як жывы шчыт, толькі пацвярджаюць адносіны ўлады да грамадства, да грамадзянаў. Людзі, па сутнасці, сёння уладам не давяраюць. Нават тыя, хто набліжаны да ўладаў, разумеюць, як усё дастаецца. Прыкладам, тыя ж выбары і колькі, так бы мовіць, грамаў крыві трэба здаць, каб правесці гэтыя выбары.
Сколько надо крові здаць грам, чтобы правесці эти выборы.
Александр Фядута не лічыць дадзеныя інтэрнэт-сайтаў годнымі для каментавання.
Не каментую апытанні інтэрнэт сайтов, потому что яны не з'являються репрезентативными. И я не ведаю, кольки з тих, хто голосують там, займають жорстко критичну позицію відносно до нашої влади на ОГУ. Можливо, що голосувала на ОГУ тільки одна позиція. Ось по цьому питанню.
Максимость переследу лідерів буйних політичних партій і рухов оцінює наш громадський редактор Мічеслав Гриб.
Мені здається, що до згуртування військовців наші партійні лідери сьогоднішнє долучення не мали. Нема питанняў да кіраўнікоў апазіцыйных палітычных партый, дзякуй Богу. Думаю, што і не будзе гэтых пытанняў, таму што гэта людзі самастойныя. Мне здаецца, ніхто з іх не здолен нават падумаць аб тым, што не то, што дзейнічаць нешта такое.
Чаму ось, на ваш погляд, у грамадстве ёсць такая думка, што выбух маглі ўчыніць спецслужбы?
Як кажуць, на кожны раток не накінеш платок. І гэта можа вынік таго, што зараз грамадзяне Беларусі не вельмі давяраюць супрацоўнікам сілавых структур. Былі неабгрунтавана затрыманы і асуджаны. Ну, гэта ж все застаецца. Калі прадстаўнікоў апазіцыі судзяць за тое, што яны выказваліся матам, а гэтыя людзі з'яўляюцца веруючымі, маюць вышэйшую адукацыю і ніколі ў жыцці матам не выказваюцца, тычыцца да тых супрацоўнікаў, якія сведчаць аб тым, што яны матэрыліся. Асадак, вот гэты незадавальненне, несправедлівасці застаецца на душы ў чалавека, ён можа вылівацца наружу вот у данным выпадку, і куды ж ты ад гэтага дзенешся. Але наколькі ён можа быць аб'ектыўны, гэта меркаванне, это можа толькі паказаць следства.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Фармулёўка за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці. Афіцыйныя медыі практычна ў адзін голас заяўлялі, што ліквідацыя наступ надзвычайнага здарэння адбылася дзякуючы кіраўніку краіны, які асабіста з'явіўся на месцы выбуху і непасрэдна кіраваў дапамогай пацярпелым. Ці павінны вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі знаходзяцца ў эпіцэнтры як масавых акцыяў ды маштабных канцэртаў? Якая роля ў падзеях начы 4 ліпеня Александра Лукашэнкі? Адказы на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык.
Звальняючы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў, Александр Лукашэнка заявіў, што больш за іх ведае пра здарэнне, а дзяржсакратара на мерапрыемстве нават у полі зроку не відаць. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня, а адказнасць ляжала на плячах менскай міліцыі ды іншых сілавых органаў. Пра пытанне прысутнасці на масавых імпрэзах вышэйшых кіраўнікоў сваё меркаванне выказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Калі адбываюцца здарэнні, конечно, принято у международной практики, что керовник державы припиняет, например, свой официальный визит и поездку за межи страны и вертается назад, как у этот складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам. Указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам, я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керовник цивилизованной страны. Но у нас это ж не просто подея, у нас это пиар-компания, и свято я не ведаю, чтобы оно было больше присвечено си вызволению Беларуси от фашистов, си особе Лукашенко.
Державные медии в устами журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутности президента у эпицентре подеев и ягоным распоряджением, допомога потерпелым была хуткой и квалификованной. Ролю Александра Лукашенки у этих подеях комментует политик Микола Статкевич.
Это урок морали для громадства. Лежат пораненные люди на асфальте кров, а на топике этого всего не бачить, танчить. Хотя просто до поваги, до этих покутов, до человеческой крови варто было бы спокойно просто спынить без усилякой крика, гвалту, концерта, то есть идти по завершенным, да, вот можно без, так бы мое, тлумачения причин. Любой крок, любой провал отвечается перемогой, это, так бы мое, тенденция любой авторитарной краины. Проводил, чтоб не зарабил, як и ляп не допустил, ён герой.
Першими подозронными у криминальной справе об выбуху 4 липеня стали сябры згуртавання белорусских войсковцев и патриотичной партии «Белый легион». Политики и аналитики заявляют, что влады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолог Александр Класкоўскі.
Усё ж кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які ўсё лепей ведае пра сваіх падначаленых, і ён вось іх вэсціць, на гэтым тле выглядае, што менавіта ён, як заўжды, найпершы абаронцы інтарэсаў народу. Гэты піяраўскі ход ён вельмі эфектыўны, хаця, канешне, калі задумацца, дык узнікае пытанне, ці добра гэта, калі першая асоба мусіць, як ён казаў, лезці ў гэтую варонку ад выбуху. Такія ж вялікія гэтыя сілавыя структуры, столькі грошай у іх убухалі, і разам з тым атрымліваецца, што яны не могуць працаваць на аўтамаце, то бок кожны на сваім месцы мусіць выконваць свае функцыі прафесійным чынам. Сістэма ручнога кіравання, на жаль, яна па-ранейшаму ў нас дзейнічае.
Як мусіў у надзвычайнай сітуацыі паводзіць сябе Александр Лукашэнка? Ці была аб'ектыўная неабходнасць кіраўніку краіны ісці ў эпіцэнтр надзвычайных падзеяў і ўжо там кіраваць працай медыкаў, спецслужбай сваіх падначаленых? Хіба дзеля таго, каб потым выслухоўваць кампліменты на свой адрас? Маўляў, прэзідэнт не толькі выбітны палітык, але і класны опер. Прынамсі так выказаўся на адрас Лукашэнкі сенатор и былый милициант Миколай Чергинец. Ситуацию комментует Мячеслав Гриб.
Все эти мероприятия, у тим ліку и эвакуация, повинны отбываться в ответственности с планом, который повинен быть распрацаваны и затверджены. Был этот план, или не был, але я меркую, что он обовязково повинен быть. Этим планом не предугледжено удел в этих мероприятиях непосредственно президента. На угол мог это на себе брать министр внутренних справ, его наместник, старшиня КДБ, разбирать эти все мероприятия. Целый шерох этих выказываний носит меркантильный характер, как угодить, похвалить, отримать некую отзнаку и про себе. В этих выпадках президент не повинен принимать удел. Тем более, что это была не безпека непосредственно для его життя. Это суперечит инструкциям, какие есть по охове президента. Когда их не выполняют, тогда и вся система охова президента тратит той сенс, на який она закладена. Все повинно быть распространено. Все повинно быть предугледжено. А как они дейничали, можем робить оценку, чуючи некие их оценки, сами ничего не бачивши и документов не читавши.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне па телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі й частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.